Du lytter til P1.
Velkommen til Vildt Naturligt på P1. Din værter er...
Johan Olsen.
Og mit navn er Vicky Knudsen.
Vicky, hvad dør dyr egentlig af?
Jeg vil mene, at det nok er mange forskellige ting. Er det svar nok?
Jeg kunne godt tænke mig at få lidt mere videre om det.
Ja, men du er heller ikke den eneste, fordi vi har igennem tiden fået en del lytterspørgsmål om dyr og deres sygdomme.
Ja.
Og altså også, hvad der ligesom ender med at tage livet af dem.
Ja.
Det er både gået på vilde dyr og dyr i vores varetægt.
Mm.
Så det er lidt lige meget, om det er et familiedyr, ligesom Gunnar, eller et husdyr.
Ja, vi ved jo ret meget om, hvad vi selv dør af. Der findes noget, der hedder dødsårsagsregisteret.
Ja, den sidder vi med. Jeg tør bare ikke rigtig åbne den. Selvfølgelig skal den være der.
Ja.
Og selvfølgelig skal der være et ligesyn, når nogen dør, men...
Dødsårsagsregisteret, DAR.
Blandt venner kaldet DAR.
DAR. Men der kan vi i hvert fald se, hvad mennesker dør af. Men jeg ved ikke, om der findes sådan en register for, hvad fugle dør. Altså, hvad dør en musvit af? Altså, ja, de bliver ikke spist alle sammen.
Nej, og der bliver nok heller ikke holdt et ligesyn hver gang.
Nej, det gør der nok heller ikke.
Men der er jo nogen, der samler ind for at tjekke, for eksempel med fugleinfluenza.
Ja, ja.
Når jeg har fundet en død gås, send den ind til os, så tjekker vi lige.
Ja.
Ikke?
Jo.
Johan, kan du ikke være den modige at lige åbne
jo,
og se, hvad der er din hyppige dødsårsag for mennesker?
De 5 hyppigste dødsårsager i 2022 var kræft, hjertesygdomme, sygdomme i åndedrætsorganer, andre kredsløbssygdomme, psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser.
Men altså tilbage til hovedspørgsmålet og emnet for dagens program, nemlig hvad dør dyr af? Det ved vi ikke helt så meget om.
Nej, men det er der nogle andre, der gør.
Ja.
For eksempel veterinærer, ikke?
Jo.
Dyrlæger.
Præcis.
De må vide noget om det her. Derfor så har vi allieret os med professor og dyrlæge Charlotte Reinhardt Bjørnvad, som er leder af Veterinærskolen på Københavns Universitet. Vi går direkte til toppen.
Ja, men vi krydder toppen med toppen. Kan man det?
Ja,
det hvis kan man. Har to toppe på toppen.
I Vildt Naturligt kan vi godt.
Ja, det kan man godt. Fordi vi har også Mads Frost Bertelsen, der også er dyrlæge, og desuden zoologisk direktør i Københavns Zoologiske Have. Så det er måske lidt andre dyr, han beskæftiger sig med, dem Charlotte har inde på veterinærskolen.
Ja.
Ikke desto mindre, så er det dyr.
Yes.
Altså, det er vi jo i bund og grund også, men det er alle de andre dyr.
Ja. Og i den her udsendelse, der tager vi ud og besøger dem begge to, og så laver vi vores eget lidt mere sådan løst formuleret dødsårsagsregister for dyr. Hvor mange ræve dør af kræft eller psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser?
Ej, der er nok nogen, der dør af kræft.
Ja, det tror jeg også.
Der er ingen tvivl om, at vi mennesker nok rangerer højt på at have psykiske lidelser. Ikke at jeg tror, at andre dyr kan have det, men jeg tror, vi har det væsentligt mere.
Ja.
Men kræft, ved vi jo fra tidligere, går helt tilbage til i hvert fald dinoerne.
Ja. Jeg kan huske, da jeg var lille, så fortalte man mig, at dyrene får ikke de der sygdomme, fordi de bliver først, når de bliver, når en vis alder, så er de for svækket til at kunne overleve i naturen, så bliver de spist og sådan ting. Men det er nok ikke tilfældet for alle.
Mm. Nu tager vi nogle af de spørgsmål under armen, Johan, og så går vi hen og spørger vores eksperter.
Ja, god idé. Skal man have madpakke med?
Ja. Så er vi, som annonceret, nået hen til Zoologisk Have i København for at mødes med Mads Frost Bertelsen. Hej Mads.
Hej.
Fordi du er jo også dyrlæge faktisk.
Ja.
Udover at styre Zoologisk Have. I en vis grad, i hvert fald.
Jeg er jo meget dyrlæge. Jeg har været dyrlæge i nogle 20 år. Jeg har arbejdet i over 20 år som zoodyrlæge. Så det er jo nok mest det, jeg identificerer mig som, selvom jeg så laver noget andet i dag.
Hvis man er dyrlæge i Zoologisk Have, altså specialiserer man sig lidt i nogle bestemte vilde dyr?
Jamen, det gør man i den forstand, at der faktisk findes et officielt anerkendt speciale, der hedder zoologisk medicin. Og det er jo på sin vis noget sludder, når man kan være ekspert i øjensygdomme hos hund, og så sige, at man kan være ekspert i alle de vilde dyr på en gang. Men det er faktisk det, og det kan man aflægge specialisteksamen i osv. Så,
okay.
Så jeg kan kalde mig diplomat i zoologisk medicin.
Og så du lige kan blive sat ind i de to lytter, der faktisk har lagt basis for hele lytterudsendelsen, så kan du lige få lov at læse spørgsmålene op. Og du behøver ikke læse rosen af os op igen. Det er okay. Du kan bare springe alle de pæne ord over, og så hoppe direkte til sagen.
Jamen, der er jo ikke meget andet end ros her. Men Mads Bruun Pedersen fra København skriver, det har fået mig til at undres over forhold i naturen, jeg ikke tidligere har spekuleret over. Konkret, hvis dyr ikke dør en voldsom død som bytte for andre dyr eller for menneskehånd, hvad dør de så af? Kan en regnorm for eksempel få en blodprop og dø af det? Får en edderkop hofteskred og slidgigt? Dør en råbuk af kræft? Kort sagt, hvad dør dyr af, når de dør vildt naturligt?
Mm-hmm.
Det er jo et godt spørgsmål. Og den næste lytter, der har valgt at være anonym, skriver, jeg spottede en lille musvit på mit foderbræt, som havde en cirka 8x8 mm lys brun-orange tumor på kinden, altså lige ved næbet. Jeg har taget et håbløst uskarpt billede på min mobil. Så kom ideen om en udsendelse om sygdomme og kræft hos dyr i naturen. Hvad ved man? Ikke alle kræftformer dør man af, så dyrene kan vel overleve alligevel, eller i hvert fald indtil de bliver svækket og ender som føde i kæden. Vores kæle og husdyr får jo mange livsstilssygdomme som mennesker. Diabetes hos overvægtige katte, epilepsi, allergi hos hunde, højt stofskifte hos papegøjer osv. Også et godt spørgsmål.
Vi kan jo starte med en edderkop kan i hvert fald ikke få hofteskred, fordi at den har et exoskelet, et yderskelet, i stedet for et indre. Så det er i hvert fald ikke det, den dør af. Hvad med regnorme? Kan de få blodpropper?
Nej, det kan de heller ikke, fordi de har et helt andet blodsystem, end vi har. Så de to eksempler er jo nok lidt forsøgte, men hvad var det andet var her? Kan en råbuk dø af kræft? Ja, det kan den godt.
Mm.
Men det er ikke ret tit, det sker.
Nej.
Men de andre, nej, dem kan vi nok mane i jorden. Og det er jo faktisk relativt svært at vide, hvad dyr dør af. Fordi hvis det foregår ude i naturen, så dør de jo bare et eller andet sted, og så lynhurtigt, så kommer der nogen og rydder op efter dem, sådan så at man ikke længere kan finde resterne.
Mm.
Så det er jo sådan, man skal faktisk aktivt ud og lede efter de her døde dyr for at få lejlighed til at undersøge dem. Og når man så har dem, så kan man jo så obducere dem og finde ud af, hvad de har fejlet. Det er der jo heldigvis nogen, der har gjort i tidens løb, så vi ved en hel del om det. Og blandt andet bliver der jo herhjemme lavet det, der hedder faldvildrapporter hvert år, som er folk, der indsender dyr, de finder døde i naturen, som altså ikke er skudt.
Nå, okay.
Og som så bliver obduceret, og der kommer en fin rapport hvert år på det.
Ja. Og hvad er det så?
Ja, altså det er jo sådan, det er jo i høj grad tørke og sult og kulde og mangel på det ene eller andet. Det er sådan det klassiske. Og så er der traume, kollision med ting og sager, altså fugle, der flyver ind i vinduer eller vindmøller,
ja.
Dyr, der bliver kørt ned i trafikken osv.
Men den går også lidt ind under vores hånd, ikke?
Den altså, går ind under vores hånd, ja.
Den må vi simpelthen tage skylden for.
Og så er der jo sygdomme,
ja.
Hvor at der er en række eksempler på smitsomme sygdomme, som kan slå mange dyr ihjel.
Mm.
Men normalt er der jo i naturen en balance imellem de her ting, sådan så at det ikke har en stor betydning, men der kan være rigtig, rigtig mange, der dør af det alligevel.
Mm.
Og vi snakker jo om, at der er milliarder af dyr, så en ting, der er helt sikkert, det er jo, at de dør alle sammen på et eller andet tidspunkt.
Ja.
Og det er langt fra dem alle sammen, der når at blive så gamle, at de simpelthen humper rundt og så nødvendigvis bliver bytte for nogen andre.
Ja, fordi at gennemsnitslevealderen for dyr ude i den vilde natur er vel væsentligt lavere end for dyr i vores varetægt, om det så er derhjemme eller i en zoologisk have. Så har de jo nogle, altså de får mad, de får medicin, hvis de bliver syge. Det sker jo ikke ude i naturen, så jeg går ud fra, at gennemsnitsalderen er væsentligt lavere.
Ja, det ved man heller ikke ret meget om, fordi det er svært at anslå, hvor gamle dyr egentlig bliver i naturen. Og der kan man lave studier på deres tænder, og nogle dyr kan man kigge på deres sammensætning af linsen i øjet, eller nogle sten, der danner sig ind i ørerne og sådan noget. Men der kom et studie for et par år siden, hvor man havde kigget på dyr, altså publiceret data for vilde dyr og så data for zoologiske haver. Der så man over en bred kam, at de lever længere i zoologiske haver.
Ja.
Samtidig er der en berømt artikel fra 20 år siden, hvor man viste, at elefanter faktisk levede længere i naturen i gennemsnit. Det var så også nogle tidlige elefantdata fra okay. zoologiske haver. Men ikke desto mindre, så de fleste dyr kan man godt antage lever længere, hvis de bliver passet på af mennesker.
Og de dyr, der kan blive netop gamle, eller er i toppen af fødekæden, de har vel også... Ja, okay, nu siger jeg at blive gamle, men altså småfugle bliver ikke lige så gamle som elefanter, for eksempel. Men dem, der ikke har så mange naturlige modstandere, skulle jeg til at sige, hvis vi lige tager de menneskeskabte foranstaltninger væk, men de har vel også en større chance for at blive gamle?
Lige præcis. Så hvis nu sådan noget som en elefant er jo rigtig god, fordi en ung elefant kan sagtens blive taget af løver for eksempel, men en voksen elefant, der er kommet over en vis alder, den er stort set sikker fra at blive angrebet af nogen. Så medmindre den får kræft for eksempel, eller får en sygdom, så kan den leve rigtig, rigtig længe. Mm. Og kræft er ikke særlig udbredt i naturen. Og det kan der være flere forskellige årsager til. Så det er altså de her sygdomme, der nogle gange spiller ind, som pludselig kan slå en bule i det. Men ellers så kan for eksempel elefant blive rigtig, rigtig gammel.
Men sådan nogle top rovdyr, så, som også i princippet kan blive ret gammel, der ser man jo alligevel tit, at der har der også været nogle naturfilm, hvor man ser en virkelig gammel løve, der altså har levet livet, og nu netop er lige ved at stille træskoene. Men med ulvene for eksempel herhjemme, der er blevet undersøgt, så ja, der er nogen, der er blevet kørt ned, og der har også været en, der var syg. Men kommer de ikke også meget på slås og slår hinanden ihjel, eller når at dø af sult i en ung alder?
Det er i hvert fald et mega hårdt liv, både at være ulv og at være løve.
Ja.
For et par år siden var jeg i Kalahari og bedøvede en masse løver i forbindelse med et studie, hvor vi satte sådan nogle satellithalsbånd på, og jeg blev simpelthen chokeret over at se, hvor ramponeret de var, de her løver, fordi man er vant til dem, vi har herinde, som jo ikke har en skramme. Altså de her, de manglede tænder, flere af dem manglede et øje, og sår og skrammer osv. Og når man ser, hvad de skal gøre for at få deres bytte, så er der ikke noget at sige til, at de bliver lidt ridset i kanten. Og det samme gælder et liv som ulv i Danmark. Det er benhårdt, og de holder ikke ret længe.
Nej, og det er vel ikke engang kun hinanden, de slås med. Det er vel også nogle af byttedyrene, der forsvarer sig nogle gange.
Det er det lige præcis. Og hvis ikke der er nok, jamen, så bliver man sulten. Og hvis ikke man så når at finde noget, så bliver man afkræftet, og så kan man ikke jage. Og så kan man måske spise noget, der er dårligere, og så bliver man mere syg osv. Så en af de helt store faktorer er altså det her at blive sat ud af spillet, så ikke man kan jage. Mm. Men det er imponerende at se, hvad man også kan leve med. Fordi det altid, når vi undersøger sådan en dyr, så har den jo været i live sekundet før den døde. Så det er også imponerende, hvad det egentlig kan komme til, hvor toft det egentlig er.
Ja, så selv når man ikke har så mange naturlige fjender, så kan det stadig være et baks.
Jo, og så kan man sige, selv hvis du ikke har naturlige fjender, når du bliver så svækket, at du ikke længere kan passe på dig selv, så er der jo nogen, der så tager dig alligevel.
Ja.
Og det vil for eksempel sige en ulv, som der ikke er udenbart nogen i Danmark, der vil gå på. Hvis den er dårlig nok, jamen så enten tager de andre ulve den, eller så kommer der en ræv, der kan gøre en ende på det, hvis det er så elendigt. Og en elefant, som ikke normalt vil være bytte for en løveflok, men som ligger ned på siden, fordi den ikke kan gå mere, vil jo stadig blive bytte.
Ja.
Ellers kan den i hvert fald ikke æde nok, og så går den til med den vej. Ikke?
Ja. Ja, jeg har da også set altså solsort prøve at slå en anden solsort ihjel, fordi den var afkræftet i forvejen, når det er en hård vinter. Altså, så selv de nuttede søde dyr er jo også benhårde ved hinanden. Men ens egen art er vel egentlig også tit ens værste konkurrent, fordi den spiser det samme, og den vil have det samme sted at bo. Så hvis man ikke lige er et par, så kan der vel også være en del intern konkurrence.
Ja, det er der jo, og det er der jo også om at bo de rigtige steder, og have adgang til de rigtige føde, og alle de her ting. Så der er jo konkurrence. Hvis jeg nu lige vender mig til den anonyme lytter, så den der musvit, vil jeg faktisk godt give et bud på, hvad det er, fordi en masse på den måde, der sidder ved siden af næbet, er formentlig en koppevirus, og altså ikke en kræft. Det kunne være en hudkræft af en eller anden form, men det vil være usædvanligt. Hvorimod at vi er til ser forskellige former for smitsom sygdom, der giver sådan noget. Så det kunne være kopper, det kunne muligvis også være nogle andre mikroorganismer, der kan lave sådan noget, men kopper er et godt bud.
Mm. Som kan ses.
Som kan ses på afstand. Der er også en del duer, der får trichomoner, som er en lille parasit, som kan danne sådan nogle store gule knopper i munden, i svælget.
Ja, og finkefugl. Der var altså en del grønirsker, der simpelthen lige pludselig begyndte bare at falde døde om i haven, fordi der var så også ekstremt mange af dem, og så får de jo nemmere smittet hinanden, når de er tæt på hinanden, men hvor man ikke lige kunne se noget yder på dem, men det kunne godt være det der gul knop.
Som for eksempel, ja. Eller mykoplasma, som også kan gå ud over de der sandfugle.
Ja.
Og så er vi jo alligevel pludselig over i de menneskeskabte ting igen, fordi en af grunden til, at der pludselig er så mange, det er jo fordi, vi så fodrer dem, og så er det foderbrætter osv. Det er der jo lavet forskellige analyser på, at man faktisk ser, at de smitter hinanden, fordi de bliver trukket til et kunstigt sted, hvor der egentlig er for mange.
Ja. Ja, som jeg nævnte tidligere, det gør man jo primært for sin egen skyld, men det er jo også meget hyggeligt at kunne studere dem, blive lidt klogere på dem derude. Hvad med sådan noget som de her snyldere? Altså, de er jo ekstremt almindelige i naturen, men tager de tit livet af deres ofre. Er det overhovedet en snylders favør at slå sin vært ihjel?
Nej, det er det jo faktisk ikke. Og generelt så siger man, at det er en dårlig parasit, der slår sin vært ihjel. Når det så er sagt, så sker det jo alligevel. Og det er igen typisk, når der er lidt for mange dyr på lidt for lidt plads, sådan så at den rate, hvormed de bliver smittet, kan man sige, bliver højere, så kan de godt dø af det. Mm. Ellers så er det jo typisk, at det man ser, det er, når der kommer parasitter fra en vært over en anden, at så pludselig har vi balladen. Når det så også er sagt, så er det jo for eksempel, nu er vi med de lidt større dyr igen, men altså rådyrene i Danmark for eksempel, de dør faktisk af lungeorm og det der hedder svælgbremser, som er sådan nogle larver, der sidder inde i næsen og svælger på dem. Så det kan godt være et problem. Skab hos ræve er jo også en parasit, som kommer lidt i bølger, og så er der, når der er mange ræve, så er de tættere på hinanden, så får de smittet hinanden, så er der flere, der dør, så bliver der færre. Det er jo lidt det samme, man ser med de her lemminger, og altså hele tiden de her bølger, der ligesom er, hvor der er mange dyr, og så får de også smittet hinanden med ting og sager, og så er der færre dyr, så falder smittetrykket, og så kan de få succes med at yngle, og så bliver der mange igen, og så kører den videre og videre og videre.
Men hvor er det henne i mellemtiden? Fordi med lemminger og så kaninpest har vi også haft snakket om et par gange i programmet. Det har man jo set i Danmark, at nu er kaninen så heller ikke sådan, som sådan hjemmehørende, men vi har ret mange vilde kaniner. Og så lige pludselig, så, nu kommer jeg jo fra Bornholm, så lige pludselig så vælter det med kaniner nogle år, og man ser dem nærmest alle steder. Og så kan man se, at de får kaninpest, og der kan ligge kaniner her, det ikke så godt, og så er der lige pludselig nærmest ryddet i bestanden. Og det giver mening, de så... De yngler jo som kaniner sådan nogle, så de får bygget en bestand op igen. Men hvor er kaninpesten i mellemtiden? Altså, er der nogen, der går bager lidt på den?
Jamen, det er der jo så. Det gør den sandsynligvis ikke. Der er formentlig nogen, der har den. Lavgrad, som går og som tåler det, og som går lidt længere tid før, at de krasser af, og som så kan nå at smitte det næste, og så kører det stille og roligt der. Og så pludselig så er der mange, og så bliver de tættere, og så bliver de smittet mere, og så får du balladen. Og sådan er det jo med de fleste af de her sygdomme. Der er nogle ting, der kan ligge længe i jorden, for eksempel, eller i kadaver, eller som du siger, nogen, der kan blæse langt med vinden, altså mund- og klovsyge, eller sådan noget, for eksempel.
Ja.
Men de fleste er bare hos nogen stille og roligt i bestanden. Lidt ligesom forkølelse om sommeren, som jo er hos os, men der er ikke så mange af os, der har det, men der er nogen, der så bærer det videre for smittet, en anden, det kører stille og roligt, og så pludselig, når vi så alle sammen sidder inde i HT-bussen og i vuggestuen eller skolen, eller hvor det er, så får vi smittet hinanden, og så blusser det op.
Så sådan noget som kaninpest eller fugleinfluenza, det hører man selvfølgelig også meget om, at det faktisk er der hvert år, men så er der bare de der booms i det lige pludselig, så hører alle om det, og er det helt grælt, så skal man lukke sin høns inden og jeg skal give dig skære, men der vil være kaniner, der dør hvert år af kaninpest.
Ja.
Vi ser det bare ikke, fordi de så ikke er så...
Lige præcis, men det, er jo, men det er jo noget, der er i bestanden hele tiden, hvorimod fugleinfluenzaen er lidt noget andet, fordi der jo hele tiden kommer nye varianter af influenza. Nu har det været stabilt i mange år med fugleinfluenza, men grundlæggende kommer det flyvende med trækfuglene, og så er der nogle arter, som er rigtig gode til at... Og bære det længe, uden at blive syge. Det er sådan som andefuglen, de kan flyve med det i lang tid, og så er der andre høns, der er meget, meget følsomme, som dør næsten øjeblikkeligt. Men også vilde måger, for eksempel, har man fundet rigtig mange døde af. Og de tåler det altså ikke. Men der er det mere, at det ikke fordi, det sådan findes stille og roligt. Det er typisk, fordi det flyver dem ind med nogen, og så smitter det nogle andre, som så går til.
Ja.
Og det er noget af det, der i de senere år faktisk har givet en hel del dødsfald hos vilde fugle.
Ja, og det ser også, altså hvis man ser sådan en helt tummelumsk gås, det ser helt mærkeligt ud. Det ligner, de sådan helt, at de har slået hovedet eller et eller andet, går nærmest i cirkler.
Det lyder nu nok umiddelbart mere som Newcastle disease, hvis det er noget med hovedet der på den måde. Så,
men det, spændende. Hvad er Newcastle disease?
Det er en paramyxovirus, som også smitter på den der måde. Den vil mere klassisk give centralnervøse tegn, ja, uden at kunne vide, hvad det er for en gås, du har set. Men,
det var en bramgås.
Ja, det
kan jeg oplyse.
Det hjælper mig så ikke til at... Men de kan blive svækket af det, men det er ikke sådan et klassisk tegn på fugleinfluenza at være sådan en bims i hovedet.
Nej, men jeg har bare set det nogle gange, at de nærmest begynder at gå rundt om sig selv, og så tror jeg bare netop, at jeg hørte nogen sige, at det var nok
klassisk. Jo, det er også muligt, at det kunne være det. Det kan jo muligvis også være noget helt andet. Bornavirus, for eksempel, som også giver hjerne-issues hos sådan noget som gæs.
Professor og dyrlæge Charlotte Bjørnvad, tak fordi, at du ville stille op
og forsøge at svare på nogle af de her spørgsmål.
Hvis dyr ikke dør en voldsom død som bytte for andre dyr eller for menneskehånd, hvad dør de så af?
Jeg tænker, at nogle af dem dør af alderdom. Så når vi snakker familiedyr, så dør de jo heldigvis også mange af dem af alderdom. At de bliver gamle og ligesom os mennesker, de kan ikke mere. Og så har vi jo så for hundene og kattene et valg, som vi ikke har for mennesker, og det er at sige, at nu er der ikke noget livskvalitet tilbage. Altså nu har min hund ikke nogen glæde, den har for mange smerter, den taber sig, det går kun én vej, den er 15 år gammel. Og så har vi muligheden for at tage den beslutning for den at sige, at så skal den ikke igennem den sidste smertefulde periode, hvor livskvaliteten er hvor der ikke er nogen livskvalitet. Og så i virkeligheden få den afledet.
Mm.
Så det er jo den oftest det, som de dør af.
Ja.
Der er det, vi kalder for eutanasi eller aflivning. Og det vil ofte være ejeren, der beslutter, at det er det, der skal ske.
Ja.
Nok fordi de ser, at den har ikke noget godt liv.
Nej.
Så, men så er det også det med, at de bliver gamle. At de netop, at hunde og katte nu får lov til at blive gamle. Der er sådan, de studier, der findes, der er nogle studier, hvor de siger, jamen der er en overdødelighed i omkring 2-årsalderen, og så kommer der en dødelighed omkring 15-16-årsalderen, så er det der dyrene, sådan de fleste dør.
Nå, toårsalderen?
Ja, toårsalderen, og det kan være af forskellige årsager, man ved ikke præcis hvor, men det er der, hvor man ser traumerne. Så det er for eksempel at blive kørt over en bil, for katte at falde ud af et vindue, hvis man bor i lejlighed og bor lidt højt oppe, så katte, de kan ikke helt forholde sig til den der afstand, så de kan finde på at hoppe ud af vinduet efter en fugl, hvis der er et åbent vindue. Så, og det vil oftere være de unge dyr, så der ser man faktisk, det kan også være det der, hvor man som ejer måske finder ud af, at man måske ikke har fået håndteret hunden godt nok i forhold til opdragelse, i forhold til at få skabt en adfærd, som er til at leve med, og så er måske der, man giver op og tænker, det kan jeg ikke. Det kan også være nogle medfødte lidelser, som begynder at blive diagnostiseret der i 2-årsalderen. Hvor ejeren så vælger at sige, jamen, den har så dårlig en livsfremtid, at der vælger man sig afliv.
Altså fordi så. Det først kommer til udtryk der.
Ja.
Men
ja,
man kan sige, det der med at springe ud fra et vindue eller blive kørt ned, det er jo heller ikke noget, de sådan lige tilsigtet gør for at dø, kan man sige.
Nej.
Men hvis der så også, altså dem du siger, der er traumer, og der er det måske nogle lidt kåde unge dyr, der det er jo ligesom børn, der er man heller ikke lige så forsigtig med at slå sig.
Ja, og det er alle de der teenager, der er involveret i biluheld og sådan ting.
Og så kommer der lidt hormoner ind over, sikkert også noget med noget kønsmoden, der så måske ikke helt noget. Nå, men det er en ting. Det kan man sige, det er jo også på sin vis naturligt, eller i hvert fald utilsigtet. Men dem, du så snakker om, hvis det er nogen, der har en medfødt lidelse, hvor at den måske først kommer til udtryk der, hvad dør de så af?
Det vil så ofte være en ejer, der beslutter at aflive som følge af den her diagnose. Og det kan være mange forskellige lidelser, der kan være det. Der er blandt andet nogle lidelser i leveren, hvor de simpelthen har en kaffeforsyningen til leveren er forkert. At det blodet, det shunter simpelthen udenom leveren. Det hedder sådan portosystemisk shunt. Og det er noget, der er en medfødt lidelse, ofte vi ser ofte hos lidt mindre racer. Nogle gange kan det opereres, og det kan man jo så også vælge som ejer. Andre gange så kan det være, at man ikke har pengene til at få det opereret. Eller at det ikke kan opereres, fordi nogle gange ligger det simpelthen inde i selve leveren, og kirurgerne kan simpelthen ikke komme til det.
Mm.
Så det kunne være en årsag til, hvor man siger, jamen det her, hvis det ikke kan kureres, og så ved jeg, at min hund får det dårligere og dårligere over tid, og så vil jeg hellere sige farvel til den nu.
Ja.
Der kan også være hjertelidelser, hvor der også kan være nogle dynamiske ændringer i hjertet, hvor man så får det diagnostiseret, og har valget mellem, skal vi igennem en meget stor operation, eller skal vi sige farvel?
Mm.
Så det kunne være sådan nogle ting, man som ejer så vælger at sige, at så hellere sige farvel, og så måske så starte med en anden hund.
Du siger, at leversygdommene var særligt de små racer. Ja. Er det sådan, at de fleste af de her sygdomme skyldes avl?
Der er i hvert fald noget genetik ind over. Nogle gange så sker ting tilfældigt. Og andre gange så kan det være, at man har en genetik, som kan disponere for, at den her sygdom udvikler sig oftere hos de her dyr.
Mm.
Så det er svært at sige. Det er ikke sådan, at man kan sige, vi ved ikke, hvad det er for en genetik. Vi kan ikke sige, at det er denne her genetiske sammensætning, der forårsager den her sygdom. Og når vi ser det hos de mindre racer, så vil jeg igen sige, at det er, at de fleste af de racer er raske og udvikler ikke den sygdom.
Mm.
Men så er der altså nogen, der gør det, og vi ved ikke helt, hvad genetikken bag er.
Mm.
Så det kan i princippet godt være noget, vi har fremavlet.
Ja,
ja.
Det kan.
Men ved man, hvor meget sådan noget sker i naturen?
Jamen det kommer også, altså der vil jo altid ske genetiske mutationer, kan man sige.
Ja.
Og de her sygdomme vil altid udvikle sig i et mindre tal af dyr.
Mm.
Så alle de sygdomme, vi ser hos mennesker og medfødte sygdomme, fejl sker. Og det sker både i naturen, og det sker hos vores kæledyr eller familiedyr.
Mm.
Og hvor meget det sker, det tror jeg, man ved lidt mindre, fordi ofte ved dem, der har en genetisk mutation i det vilde, de vil jo bukke under med det
samme. De vil gå til, og så finder
vi ikke ud af det.
Nej. Hunde og katte har vi avlet meget på for et bestemt udseende, og ikke så meget deres ydeevne, som er med nogle af de produktionsdyr, vi har, eller familiedyr, men hvor det er det, de er blevet avlet meget på. Så hvis det kun er små racer, der har det her problem med blodtilførslen for bileveren, og det måske også kan opstå i det vilde, men kan vi simpelthen altså komme til at presse racer så meget i vores avl af dem, at selv altså med indre sygdomme, ikke kun deres udseende, at de har luftvejsproblemer eller hoftedysplasi, at det simpelthen også er noget, vi kommer til at presse dem til?
Ja, altså der er stor risiko for, at vi med vores hunderacer laver en eller anden form for indavl, fordi det er små populationer, vi arbejder med, og så øger man risikoen for indavl, og så øges risikoen for, at der kan komme specielt nogle linjer, hvor der er en stor forekomst af sygdom.
Mm.
Så bliver der arbejdet meget med at prøve at se, om man kan avle sig ud af det. Og det er ikke altid så nemt, fordi det er meget nemt, hvis du har et gen, som er årsag til en specifik sygdom, som er meget tydelig. Så kan man jo så meget hurtigt identificere, og hvis du kan se det allerede fra, den er valgt, så kan man jo begynde, eller bliver født, så kan du sige, at den der, den skal ikke have, så kan man fjerne moren. Mm. Men nogle sygdomme, som for eksempel den her leversygdom, den kommer måske først til udtryk, når den er en 2, 3, 4 år.
Mm.
Altså kan den der mor jo godt have været brugt, eller far godt være brugt til andre avl.
Mm.
Og så kan der godt være nogle gener, der bliver spredt. Mm. Så inden man når at opdage, at der er en sygdomsmutation relateret til det. Og det er nok også det, vi har med hoftedysplasien, som vi ser hos schæfer og hos mange hunderacer, at det er, der er det ikke et gen, der er det mange forskellige gener, som gør det, og det at selvom vi har screeningsprogrammer og alt muligt, så har vi stadigvæk nogle hunde, der bliver født med rigtig dårlige hofter.
Mm. Men det er primært større racer,
det er så større racer. Ja. Der er vi over i cheferne, labradoren og andre, nogle af de større racer, hvor vi ser. Men det kan jo være, det er jo så måske noget af det, som de dør af.
Mm.
Og der er det jo sjældent, at de dør af sygdom i sig selv. Fordi man dør jo ikke af dårlige hofter.
Mm.
Men man dør så af, at man på et tidspunkt ikke kan gå på sine ben.
Mm.
Og så er det jo, at man som ejer er nødt til at vælge og sige, altså man har prøvet alt smertestillende.
Mm.
Der er ikke noget, der hjælper den. Den kan jo ikke gå og have smerter hver dag. Mm. Og så kan det være, at man måske er nødt til at gå til at sige, så må den aflives.
Ved man, hvor gamle hunde blev for 100 år siden?
Jeg ved, jeg har ikke set nogen studier på det, men dengang, der var det brugshunde.
Ja.
Altså, det var brugshunde, og hvis der var noget galt med dem, så blev de aflevet.
Mm.
Så jeg tror helt så klart, at der var nogle hunde, der blev gamle. Men både det der med, at man havde på det tidspunkt ingen viden omkring, hvordan hunde skulle fodres. Så man fodrede dem jo med rester. Så de var jo til dels fejlernæret. Hvis de ikke fik nok protein, som så mange af dem nok ikke fik, så har de været fejlernæret.
Mm.
Så de er helt klart ikke blevet lige så gamle, som de er nu.
Mm.
Det, at vi nu har hunde, der bliver 15-20 år gamle, det er jo det er ikke noget, man ville forvente dengang.
Lige en parentes til det. Jeg kan huske en arbejdsplads, jeg var på, hvor der var en australier. Og så snakkede jeg med hende om, hvad der var anderledes for Australien og Danmark. Noget af det første, hun nævnte, det var, at I har hunden indenfor.
Mm.
Altså det med at have hund inde i sit hus eller i sin lejlighed, det synes hun var virkelig, det har hun aldrig set før. De boede jo ude i deres hundehus.
Ja, ja, ja. Og det gjorde vi jo altså også i gamle dage. Ja. Der boede der kom hunden aldrig ind.
Nej.
Altså, der var den vagthunden, der var i sit hundehus, eller også havde man et, hvad kan man sige, en indhegning, hvor de var i,
ja,
både dag og nat.
Som man jo også ser det stadig i mange andre lande, ja, hvor de er meget mere, altså, ja, brugshunde. Det kan man jo se, når man rejser rundt. Der både er vagthunde, man ikke har lyst til at hilse på, og der er også hunde, der netop er brugshunde og bliver brugt. Hvor de så til gengæld måske får lov til at udleve endnu mere naturlig adfærd, men så til gengæld ser lidt fejlernæret ud, eller hvis man endelig klapper,
slædehunde,
kan man... man
også,
ja,
slædehunde. Ja, men slædehunde. Ja, og de er så lidt mere ude, kan man sige.
Ja,
ikke?
Er det? Ja. Der er det
hundehuse. Ja.
Så, men,
ja, så det er anderledes. Så den måde, vi holder hunde og katte på, er jo meget anderledes i forhold til, hvad vi gjorde.
Men det er jo også der, Charlotte, hvor dit arbejde kommer ind, fordi de begynder jo så at udvise de samme livsstilssygdomme som os.
Ja, altså det, som man kan sige, det er jo, at de diagnoser, vi stiller nu, det er jo præcis det samme, vi stiller på mennesker. Vi har både kræftdiagnoserne, hvor de udvikler præcis de samme typer af kræft, som mennesker gør, og hvor vi også netop har en masse forskning i sådan mere translationelt i forhold til, at vi faktisk kan bruge hunde med tumorer til at finde ud af, hvordan strålebehandling virker mere specifikt, og vi har nu en gruppe, der arbejder med det. Og så har vi fedmen, som er min store kæphest, fordi jeg synes, det er jo helt vanvittigt, at 50% af vores hunde og katte er overvægtige.
50%?
50% af vores hunde, faktisk 60% af vores katte. Det er, det er jo ikke, altså det er jo ikke rimeligt. Og det, som der er, synes jeg, det er det der, jamen er det noget problem for hundene? Ja, vi ved, at både hunden og kattene, de udvikler alle mulige sygdomme. Ja. Præcis ligesom vi gør. Vi ved, at de udvikler, for kattene er det sukkersyge, det er urinvejsproblemer, urinvejssten, det er faktisk også forbundet med overvægt. Så katte, der udvikler urinvejssten, der er det ofte overvægtige katte. Mm. Så vi ved, at de får masser af hudproblemer. De kan ikke sonere sig. Kattene skal jo kunne sonere sig. Hvis det er sådan en tyk bolle, så kan de jo ikke sonere sig.
Nej.
Og så har vi hundene. Det er jo meget, hvis de netop har hofteproblemer eller knoldeproblemer, at have sådan en vægt til at bære rundt på. Vi ved, at de udvikler sådan noget bugspytkirtelbetændelse, og vi ved, at når de skal i bedøvelse, så er der en øget risiko for, at der kommer komplikationer. Så vi har simpelthen, vi har en viden nu, der siger, jamen det er ikke godt for en hund og kat at være syg, at være overvægtig. Vi ved også, når vi har en vægttabsklinik hos os, når vi får hundene til at tabe sig. Det første, vi får at vide i løbet af en måned cirka, når hunden har bare tabt sig bare en lille smule, begynder ejeren at sige, nu kan den meget mere. Den er meget gladere, den er meget mere aktiv. Så der er ingen tvivl om, at det her det går ud over livskvaliteten på dyrene, at være overvægtige. Det begrænser deres mulighed for at udfolde sig naturligt. Så, og der er det, man kan sige, de er jo ikke selv i supermarkedet og køber ind. Det er ikke dem, der bestemmer, hvor meget de skal spise hver dag. Det er os, der gør det. Og der kan man sige, der har vi en opgave, og det er at sørge for, at de får det, de skal have, men ikke ud over det.
Nej.
Så det er også en dødsårsag?
Det er en, man kan sige, det er måske mere en, det forkorter livet. Der er et studie, der er lavet på labradorhunde, hvor man simpelthen har været inde og kigget på, man har taget nogle kuld, og så har man delt de her valpe ind i to grupper fra de her kuld, og så har man så lavet den ene blive overvægtig, ikke fed, men overvægtig, sådan en 10-15% overvægtig, og så de andre, de var normalvægtige. Og så har man fulgt dem hele deres liv. Det er næsten ikke noget, altså det er så dyre studier at følge hunde i hele deres liv. Men man har simpelthen fulgt dem, man har haft dem i en kennel, de har fået præcis samme livsvilkår, og så har man bare fulgt dem og set, hvad skete der i deres levetid. Og det var helt tydeligt, at så omkring 10-årsalderen, der begynder vi at se, at rigtig mange af de overvægtige, 10-12 år, der begynder de overvægtige at dø. Sandsynligvis mange af dem, det er på grund af aflivning, og mange af dem, det er fordi, de begynder at få ledproblemer. Så de begynder at få så alvorlige ledproblemer, at de skal aflives. Mens de slanke hunde, der går 2 år ekstra, før de begynder at... Altså, der er selvfølgelig nogen, der når at dø inden, men simpelthen den gennemsnitlige levetid, den er 2,8 år ekstra for de slanke hunde.
Wow.
Så de dør jo ikke direkte af det, men de dør af det, fordi de følger, der kommer af overvægten. Mm. Det er i virkeligheden af det, der så gør, at de skal aflives.
Ja,
ja, okay, det er vildt nok.
Så, ja.
Men hvornår begyndte... ved man, altså begyndte de at blive overvægtige i takt med, at vi netop gjorde dem mere til... Nu kan du ikke lide ordet kæledyr, men det har jo altid været familiedyr på en eller anden måde, fordi de har altid været koblet til familien, men fra vi netop havde dem som brugsdyr til at gøre dem til en del af familien og ind i hjemmet. Er det stille og roligt sted i takt med det?
Ja, det er det helt sikkert. Altså dengang de blev brugt som vagthunde eller som eller bare uden dørs, der blev de jo fodret, fordi de skulle bruges, de havde en funktion, at de skulle måske bruges som jagthunde, hvor nu er det jo hyggen. Nu er det for nogle mennesker, at det er deres bedste ven. Mm. Det er simpelthen Fido, der er derhjemme og bare tager imod en hver dag, når man kommer hjem. Det er hele, og så er vi jo som mennesker, i Danmark har vi jo hyggebegrebet, men hyggen er jo forbundet med mad. Så jeg ved ikke, om vi i Danmark er særlig slemme til det, men i hvert fald, fordi det er et globalt problem med overvægt hos hunde og katte, men i hvert fald så den der hygge forbundet med mad, den overfører vi også til vores dyr. Vi vil gerne se, at de bliver glade, når vi fodrer dem. Vi vil gerne, at de skal gerne blive taknemmelige glade for os, når vi giver dem noget mad. De skal kunne lide deres mad. Og vi vil også gerne kunne hygge med at kunne give en brødbid, give lidt rester efter aftensmaden, og på den måde dele vores hygge og liv med dem.
Der er også, der ligger noget instinktivt hos os mennesker. Jeg kan se, når der kommer sådan en hund hen til et selskab, der sidder og... Eller det kan også være en måde, at det kan være et dyr, der kommer hen og står og gerne vil have noget mad. Ja. Altså, man har et voldsomt instinkt til at give den noget, ikke? Og sådan, altså, ligesom jeg kan huske, at jeg fik børn, og synes, det var en kæmpe fornøjelse at se dem spise og give dem mad. Og i dag, den dag i dag, så altså, når jeg ser Daisy spise, så bliver jeg også sådan helt glad inde i. Går lige at se en spise. Hvad fanden? Der er et eller andet,
som giver os noget glæde. Og det giver også noget glæde, fordi at selvfølgelig er hunden glad for en godbid.
Ja.
Så man ser jo også dens glæde over at få sådan en lille snack. Så det, som vi... Og det er ikke sådan, at vi skal holde op med at give godbidder. Det er slet ikke der, jeg vil hen, fordi at jeg mener, at det er så vigtig en interaktion. Det er en vigtig del af den opdragelse, vi har med hunden, og det er en vigtig del af interaktionen. Men vi skal bare begynde at tænke over, hvor meget giver vi så af godbidder, og hvor meget giver vi af maden. Så det, vi siger hos os, det er, at vi siger, jamen, ud fra den mængde foder, den skal have om dagen, der kan man godt fjerne 10%, og så bruge den energi fra de 10% til at give godbidder.
Mm.
Fordi så er der de næringsstoffer, der er i foderet, der er lidt med hunde og katte, når vi fodrer dem, så bliver så alt, hvad der er, vitaminer, mineraler, proteiner osv., det er jo regnet ud i forhold til, at den skal have sin fulde daglige ration i forhold til sin vægt. Så det vil sige, at den får alt, hvad den skal have, hvis den får den mængde, den skal have i forhold til sin vægt.
Mm.
Men det betyder, at lige så snart vi begynder at fjerne noget af maden, fordi vi giver en masse godbidder, så giver vi faktisk heller ikke de vitaminer og mineraler, som vi skal gøre. Men det er der, hvor hvis vi siger 10%, der er der altid en sikkerhedsmargen i det her foder. Så der er man ret sikker på, at den får stadigvæk det, den skal have med sit foder, og så har man så lidt 10% at lege med, 10% af energien. Og så kan man jo arbejde med, altså mange hunde kan lide gulerød, og nogle hunde kan lide melon. Man kan godt finde noget, der måske ikke er helt så fedtrigt, som det, man ellers bruger.
Mm. Det er jo også ritualet, snarere end indholdet.
Det er det. Ja. Det er det nemlig. Det er jo det der med at få skabt et ritual, som i virkeligheden ikke gør, at du bliver overvægtig.
Ja.
Så,
men
så,
det er da også en svær balance, tænker jeg, fordi at så lever de i forvejen længere, end de gjorde før.
Ja.
Men vi kan godt forkorte deres levetid ved at give dem livsstilssygdomme, men ude i naturen ville de jo heller ikke leve så længe, fordi der ville det jo være ligesom i gamle dage, at livet er lidt hårdere, og der er lidt større fare, og der er også risiko for at sulte. Så jeg tænker også, kan de så ikke pådrage sig noget andet, hvis vi så netop holder dem ikke kunstigt i live, men altså forlænger deres levetid så lang tid?
Jeg tror mere, du skal tænke på, ligesom man skal tænke på sig selv. Altså, jo sundere vi lever, jo længere lever vi et godt liv med god livskvalitet.
Mm.
Og det samme er det for hundene og for kattene, at jo sundere de lever, jo længere de holder sig slanke, jo længere kan de leve et liv med god kvalitet. Ja. Fordi det tror jeg virkelig, at når vi ser en reduktion i levetid på de her 2,8 år, så er det jo primært, fordi der har været en grund til at lave en aflivning. Mm. Det er ikke, fordi de er faldet døde om, de her hunde. Så det er jo, fordi der har man vurderet, at livskvaliteten var så dårlig, at så skal den aflives.
Men er der ikke også mange, der kommer til at trække den for længe? Jeg synes, jeg har set nogle hunde, hvor jeg tænkte, det kan ikke være rart, for den er god mere, fordi man kan se, den har gigt, eller måske ofte lidt dysplasi. Altså, og jeg kan godt forstå det, for det må jo være så ultra svært, og jeg bevares, jeg har da selv været der. Men jeg synes bare, man kan se med nogle dyr, der, altså, der er det ikke for dyrs skyld mere, men man, der vel ikke, I kan vel ikke rigtig gøre noget, hvis folk ikke har lyst til at...
Altså, vi har en forpligtelse. Vi har faktisk en forpligtelse til, at hvis vi mener, at det ikke er for i dyrets tag, så skal vi sørge for, at den bliver afledt.
Nå, okay.
Så det er vores opgave, at når vi mener, at livskvaliteten på det her dyr er så dårlig, at den ikke skal leve mere, så er det faktisk der, hvor vi kan vælge at lave politianmeldelse af ejeren, hvis de ikke aflever den. Mm. Så der har vi en forpligtelse, og det er helt klart noget, som, jeg vil sige, langt størstedelen af hundekatteejere, de elsker deres dyr, og vil jo gerne have, at de lever så længe som muligt. Men vi vil jo heller ikke se, at de lider. Mm-hmm. Så de fleste, vil, når man har snakket med dem, og man har sagt det her, der er ikke nogen behandlingsmulighed. Der er ikke nogen fremtid. Den får det ikke. Jeg kan ikke ligegyldigt, hvad jeg gør, for jeg er den ikke til at få det bedre. Så vil de fleste også sige, okay, så skal vi stoppe her. Ikke? Mm. Så er der nogle enkelte ejere, hvor det kan være rigtig svært at nå ind, og hvor man simpelthen skal man bruge noget mere tid på at snakke sammen i hvert fald.
Mm. Så du er også psykolog?
Ja, altså det er jo en stor del af dyrlægeerhvervet, det er jo faktisk at kommunikere. Ja. Altså ligegyldigt hvad, om, altså det er både i forhold til, jamen hvad er det for nogle analyser, vi gerne vil, og så har vi jo den der med, at vi har også penge med i spillet. Det har man ikke som mennesker, når man går på hospital og skal have lavet en MRI-scanning, så får man lavet den. Her der skal vi jo altid snakke om, at det koster nogle penge. Mm. Det koster for en MRI-scanning minimum 4.000, ikke? Mm. Så det er jo også med hele tiden at have den snak. Mm. Og det er jo der, hvor forsikringerne, det er, at der er stigende grad af brug af hunde- og katteforsikringer, af sundhedsforsikringer til dyr. Mm. Det gør det lidt nemmere, fordi så tager vi pengene ud af ligningen, det er der faktisk styr på. Og så snart, hvad er det, vi kan gøre for dit dyr? Mm. Hvordan kan vi hjælpe det? Mm. Og der er der rigtig mange ejere, som i hvert fald i Danmark, det er lidt anderledes i udlandet. Der er nogen, der går lidt mere til ekstremerne. Der findes i USA, der laver man jo nyere transplantationer på hunde. Og altså, det er også der, man kører det her med, at man kan fjerne lemmer og... Så der går man virkelig til ekstremerne.
Det har de altid været gode til henne i USA.
Ja, og de er begyndt at lave hospice til dyr også, så, fordi de ikke vil afleve. Men det er nok ikke der, jeg synes. Ja, det er ikke der, jeg personligt synes, vi skal hen.
Nej.
Men fordi jeg synes faktisk, at det er en fordel, at når man har et dyr, der ikke har det godt, at man så har mulighed for at rådgive til, at den så skal slippe for lidelse. Mm. Det synes jeg er min opgave. Det er jo at undgå lidelse hos vores dyr. Og hvis jeg ikke kan behandle det, så er aflivning en rigtig god, altså et rigtig godt alternativ.
Jeg tror, hvis man nu skulle prøve at lave sådan et imaginært lavkagediagram der, og vi så siger, at vi tager menneskeskabte ud, så vil sult, kulde eller tørke eller oversvømmelse eller hvad vi tæller for en ganske ganske stor del af den lavkage. Så kommer sygdom, som jo igen smager lidt af menneskeskab, for nogle af de store epidemier, man ser hos, eller episodier, vi ser hos dyr, de er jo også menneskeskab i et eller andet omfang, fordi vi har flyttet nogle af de her sygdomme rundt. Den er forholdsvis stor. Så er der jo sådan nogle lidt blandede småting, og så til allersidst, der vil jeg sætte sådan noget som cancer, og det er altså ved nogle få procent.
Ja, okay.
Det hænger også sammen med alderen, fordi hvis der er noget af det andet, der kommer til dig først, det kræver, at det tager tid at udvikle en kræft normalt i hvert fald. Så en af faktorerne er, hvor længe du lever, så hvis ikke du lever ret længe, så er det sværere at nå til det. Der er så for eksempel de tasmanske punktjævle, er sådan et super eksempel på, at det går helt galt for dem, for de har en smitsom cancer, som de faktisk dør af, som ikke er meget bekendt af menneskeskabt.
Hvordan smitter de hinanden?
de smitter hinanden ved at bide hinanden. Det er sådan, de mødes, og så jamrer de sådan lidt, og så gnaver de lidt i hinandens kæber. Det er sådan den måde, man ligesom hilser venligt på hinanden. Og så får man nogle gange en lille sår, og det sker der ikke noget ved. Men den her tumor sidder altså som sådan nogle klumper i ansigtet på dem, og så er der nogle få celler, der så går over hos den anden. Og så ligesom man kunne forestille sig, at man podede en gren på et træ, så gror den simpelthen videre. Det kan almindelig kræft jo ikke, fordi det er jo mine egne celler, for eksempel dem kan jeg give til dig.
Nej.
Og selvom jeg putter dem ned i sår hos dig, det kan de her djævel, den gror simpelthen videre.
Nej, hvor vildt.
Og det dør de alle sammen af nu. Men de når altså at få unger inden, så det slår ikke bestanden ihjel, men de dør alle sammen.
Det er vel også super vigtigt med de der, i hvert fald hvis det ikke er, fordi vi har rodet rundt og rykket rundt, men de der naturlige sygdomme. Der er vel en grund til, at de får sygdomme, og snylter er jo også arter, kan man sige, og sygdomme er jo også opstået på en eller anden måde. De er vel også super vigtige, for ellers ville der vel bare være dyr over det hele, der er døde sult eller af at spise hinanden.
Lige præcis. Det hele er jo dynamikker, der er udviklet over lang, lang, lang tid. Det er også derfor, at selv små ting, vi gør, indirekte kommer til at påvirke dem, og derfor er det endnu sværere at skille de menneskeskabte ting fra. Men ja, en lungeorm er jo også en art, en fugleinfluenza. Virion er jo også sin egen art.
Altså, går dyrene også rundt og skvatter ned fra træer, eller vælter over en træstamme og brækker ben? Jeg synes bare ikke, det er noget, man sådan ser eller hører om, eller det du faktisk starter med at sige, så ligger de bare dør, uden vi opdager det.
Det er jo lige præcis det. Men når det så er sagt, så er der faktisk lavet undersøgelser på blandt andet gibbonaber, som jo er enormt adrætte og færdes højt, højt op. Og der har man altså fundet, at den gennemsnitlige gibbonab har brækket adskillige ting over sit liv.
Nå!
Men har så en tid, hvor den sidder, og så gror det sammen igen, og så klarer den sig. Så det ved man med dem, men de færdes jo også meget, meget. Det er jo ligesom stilladsarbejder, ikke?
Ja.
Uden sikkerhedsnet, hvor at det er lidt sikrere måske at være en gnu, den brækker ikke ben lige så tit, men hvis den gør, så kommer der en løve og henter den med sammen.
Ja, så er den væk. Sker det også, at de går og spiser ting, de ikke skal, og skvatter om forgiftninger?
Altså, det er jo noget af det, man ikke ved ret meget om, hvis vi snakker om at spise giftige planter, for eksempel. Ja. Om bjørne et eller andet sted i Alaska spiser giftige ting, og så ligger og dør af det. Det ved vi faktisk ikke noget om, men hvis i forhold til andre forgiftninger, så ved vi jo, at blyforgiftning for eksempel, det er menneskeskabt problem, at ammunition for eksempel og fiskegear og sådan noget, er noget af det, der virkelig har slået mange vilde dyr ihjel. Det kan ikke finde ud af at styre. Men jeg tvivler på, at der er ret mange vilde dyr ude i naturen, der går og spiser taks for eksempel, og så dør af det.
Giftige planter.
Så det med planterne tror jeg, de har meget godt styr på, så det er de her ting, der ikke burde forekomme. Og det er jo så igen typisk i forbindelse med mennesker, det er minedrift for eksempel, der kommer arsen eller bly eller kalmium eller hvad ved jeg op, som ikke burde være der, og det kan dyrene ikke vide.
Nej.
Og det kan de ikke finde ud af at undgå.
Nej. Altså er der nogen af de vilde dyr, som får de der livsstilssygdomme? Altså har man nogle eksempler fra naturen på en tiger med hofteleddysplasi eller en kænguru med diabetes?
Altså der er jo enkeltstående eksempler rundt omkring, men generelt er det stort set ikke forekommende i naturen. Men i zoologiske haver, og især tidligere vil jeg sige, hvor man ikke havde rettet ernæringen ind, så kan man sagtens se det samme. Og nogle af de ting, vi ser netop med menneskeaberne, som får dårlig hjerte og så videre, er fuldstændig analog til det, vi ser hos mennesker, og det hænger sammen med for lidt motion og forkert kost.
Mm.
Og der er vi ved at rette op på begge dele. Men ude i naturen, der ser man det stort set ikke. Så det er noget, vi skaber.
Ja. Men hvad så? Jeg så også en blishøn forleden, der lå. Nu har jeg det jo så også med at lade naturen gå sin gang, og det er jo ikke alle, der er enige i det. Men en blishøn, der lå også ret træt ud. Kan de få sådan en mild, altså forkølelse eller influenza, hvor de ser svækket ud, men så kommer så fint, altså som ikke er dødelig?
Ja, det kan de jo godt, men hvis først den ligger og er dårlig på den måde, så er sandsynligheden for, at den på mirakuløs vis lige får kæmpet det der ned og kommer videre nok ikke særlig stor.
Nej, okay.
Men selvfølgelig kan man blive syg og blive rask igen uden behandling. Sådan er det jo, og det gør de fleste jo heldigvis. Men om jeg så får det mig til at tænke på noget andet, og det nu ved jeg godt, det ikke var meningen, vi skulle snakke om de menneskeskabte dødsårsager, men nogle af de balancer, som vi jo også har pillet ved som mennesker, er jo det her med forhold mellem byttedyr og rovdyr. Fordi et dyr, der ligger og er dårligt, det skal der jo komme et rovdyr og gøre slut på, ikke?
Mm.
Så sådan en blishøn, der skal jo helst komme en rev forbi, eller der skal være en rovfugl, der spotter den og kommer ned og æder den, og det vil der også normalt være. Men hvis vi har blandet os alt for meget, så kan det være, at der ikke er nogen. Og det er jo nogle af de issues, vi har med store hjortebestande, for eksempel. Og også noget af al den snak, der er i naturnationalparker, hvor det jo i princippet, hvis der var ulve de steder, så ville vi ikke se noget problem med heste, der var afmarvet. Fordi når de nåede dertil, hvor de ikke kunne passe på sig selv, så ville der komme nogen og æde dem. Men den dynamik har vi jo pillet ved de fleste steder, og derfor så kan der jo godt være steder, hvor man har brug for at blande sig.
Men så vi bliver nødt til at tage dem ud i stedet for ulvene?
Ja.
Jeg havde en sosuer med brækket vinge, så den kunne ikke rigtig flyve, men den kunne godt flygte ind i buske og sådan noget. Og den mistede også halen på et tidspunkt, så der er nok også en eller anden, der har fat i den. Men det klarede den også, og så voksede halen ud igen, og den blev mere og mere fit at se på. Den lignede jo ikke en, der vi havde lyst til at få et medlidenhedsdrab.
Nej, og det er sgu da heller ikke, men sådan en er jo, det er jo nok undtagelsen, at der ikke er nogen, der får gjort den ende på den, kan man sige. Men det er jo, sådan vinge der, hvis nu bliver vingen af brække, for eksempel, da foden, så tænker jeg, der er jo faktisk, man ser jo jævnligt vilde fugle, som kun har én fod, og som kan klare sig med det. Så hvis det er en vinge, så er det jo et væsentligt handicap for en fugl, og det vil nok, hvis ikke der bliver fodret og sådan noget, vil det nok være svært for den at klare sig. Men hvis det ikke er et åbent brud, for det der sker med de åbne er typisk, så får de en blodforgiftning, og så går de til alligevel. Hvis det er et eller andet brud, som ikke hele, så kan det jo dingle rundt, og så til sidst så bliver der dannet sådan et pseudoled, og så kan den jo tumle rundt, men den kommer aldrig til at flyve på det.
Nej, jeg tror også lidt, det ligger til at tænke, at de netop har smerter. De render vel ikke rundt i et smertehelvede resten af livet?
Ja, det er der jo sikkert nogen af dem, der gør. Altså, der er jo ingen grund til at tro, at dyrs smerteopfattelse skulle være anderledes end vores. De kan bare ikke udtrykke det på samme måde. De har formentlig ondt på samme måde. Det er i hvert fald ikke grund til at tro andet.
Nej.
Men det forhindrer jo ikke den lille sølle i at have lyst til at leve videre. Jo. Så mange gange så er det jo noget, vi gør for vores egen skyld, det her med at blande os i de her ting. Men du spurgte før, om jeg mente, at man behandlede, eller hvad skal man sige, blandede sig for tidligt, og nu har jeg ikke mange tal fra det, men der er jo en hel del vildplejestationer, hvor man tager dyr ind, og der er generelt meget, meget høj dødelighed de her steder. Det er ikke, fordi de ikke gør det godt, de gør faktisk alt, hvad de kan, men det taler jo faktisk for, at det er for sent, vi griber ind, hvis vi vil gøre noget. Så jeg tror egentlig, at tærsklen er snarere i den anden retning. Hvis du virkelig vil prøve at reparere sådan et vildt dyr, der er et eller andet galt, men så skal du faktisk ind relativt tidligt, fordi hvis først det er så fremskredet, at den bare sidder stille, når du går forbi, så er løbet kørt.
Ja.
Og det hænger jo igen sammen med at være et lille byttedyr. Så jeg plejer, når jeg underviser, at have to identiske billeder, spoiler alert her, at den simpelthen så raske lille gås på det ene billede, og så har det samme billede igen, siger den her, den døde sekunder efter billedet er taget. Det er jo en del af pointen, at hvis man er byttedyr for nogen, så skal man se frisk ud helt til det allersidste. Og det øjeblik, at det er så tydeligt, at den ikke er frisk, så er det, fordi det faktisk er kørt det løb.
Ja, okay. Jamen, det snakker vi også lidt med Charlotte om. Det der med, at vores familiedyr, for altså, min hund er helt klart en af undtagelserne, der i den grad siger, hvis han har fået en torn i poten eller et eller andet. Nu er hunde jo også mere rovdyr end byttedyr, men katte og heste og andre dyr ikke viser deres smerte.
At det simpelthen jamen, heste er, fordi viser deres smerte. Altså, køer er stoiske, og de står bare med de værste ting. Altså, heste er nogle pivskider. De,
er det?
Ja. Det er jo ikke andet et jammer.
Hvis de har en hårbyld eller sådan noget. Men
ja, hvis altså de har hvad som helst. det er noget helt andet. Køer, det kan man slet ikke forstå. Og det hele taget drøgtykkere, de kan stå med de vildeste ting.
Okay.
Heste er pivet. Men generelt kan man jo godt sige, at de dyr, der er byttedyr, de er nødt til at stramme mere op. De kan ikke have råd til at have en off-day, hvis du er tiger eller hund. Så kan du godt, sige, at jeg behøver ikke spise noget de næste 2 dage. Jeg lægger mig lige i hulen, og jeg har lidt ondt af mig selv. Det går ikke, hvis man er en zebrafinke.
Vi er jo meget bevidste om, hvor meget vi egentlig bør blive, og hvor gamle vi bliver. Jeg tror, de er bevidste om, hvor længe de lever. Altså, hvis man er en døgnflue, for at sige det mildt, så har man virkelig travlt. Eller man er en havørn, så kan man faktisk måske blive 30 år, hvis man er heldig.
Det kan man jo ikke vide, men jeg er af den overbevisning, at dyr har en kæmpe drift til at blive ved med at leve, men de har ingen billede af, hvor længe de kan leve, eller at der er en slutning på det. Altså, et insekt har ikke meget at tænke på i forvejen, men det her ved i hvert fald ikke det, den går og tænker på. Nu skal jeg skynde mig, inden det er forbi. Det kan jeg ikke tro.
Nu skal jeg nå at nyde mine sidste dage.
Præcis.
Vi ser jo hunde, der bliver forgiftet med både de der nikotinposer, som ligger på gaderne. Ja. Vi ser hunde, der bliver forgiftet med chokolade. Vi ser hunde, der bliver forgiftet med hash. Kan de også finde nogle gange. Altså, så, og de kan jo finde på at spise ting, der sidder sig fast i deres tarme. Så jeg tror, man skal være opmærksom på, hvad ens hund indtager. Fordi der er altså risiko for forgiftning. Mm. Katten er lidt bedre til det, men de kan altså også finde på for eksempel at drikke kølervæske, hvis de kommer til noget kølervæske, så kan de drikke det. Det er altså
kølervæske alligevel.
Ja, det smager lidt sødt åbenbart, så det
det glycerol.
Ja, det tror jeg.
Men er det os, der har gjort det, Charlotte? For det er netop det, jeg tænker, heste og køer kan, altså, eller sikkert det, men også grise får og kaniner. Og, altså.
Det, der var jo ikke kølervæske.
Jeg tænker bare, det var ikke nogen toksiner, man på den måde er mødt med før. Nej. Så der er ikke noget, hvor skulle de vide fra, at det var giftigt.
Nå, det var sgu da meget godt lige at blive lidt klogere på, hvad de dyr dør af, synes jeg.
Jeg synes, vi kom. Vi nåede ikke det hele, men vi er kommet vidt omkring, ikke?
Ja. Og så synes jeg også, at det er interessant, når man taler om dyr, som, og nu laver jeg sådan nogle citationstegn, ikke har nogen naturlige fjender. Alle dyr skal jo dø på et eller andet tidspunkt, ikke?
Jo, men tak for i dag.
Tak for i dag.
Det var et mixet lytterspørgsmålsprogram om, hvad dyr dør af.
Ja. Man kan skrive til udsendelsen på vildtnaturligt@dr.dk. Jeg vil gerne sige særligt tak til vores journalist, producer, verdensmanden, flanøren, Carsten Nielsen.
Præcis.
Og tak til lytterne.
Vi lyttes ved. Ja. Vink, Johan.
Jeg vinker.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.